Përshëndetje, kjo është edicioni orës 16:30. Ndalimi i dinarit. BE-ja i kërkon sqarime e Kosovës për vendimin e BÇK-s. Palve u bë thirrje për përmbajtje. Mbledhja në shkrimeve. Nisë mbledhja në shkrimeve për shkarkim të kryetarit të Zveçanit dhe atit të Zubim Potokut. Prona e Badovcit. LBV-ja pranon se bëri kuorumin për vendimin e Ramës, por thot se nuk e përkrahu atë. Lëndimi 23 vjeçarës. Ka lëndime në kokë e në pjesët torakale. Trajtimin po e vazhdon në mjekimin intensiv qendror. Ligji i ri. Gjermania lehtëson procesin e dy shtetësisë. Bashkimi Evropian u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të shmangin veprimet e pakoordinuara të cilat nuk janë në frymën e normalizimit të raporteve dhe, siç than nga bloku, mund të ndikojnë negativisht në situatën në terren. Kjo thirrje u bë edhe lidhur me rastin e vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës, e cila ka miratuar një rregullore për operacionet me para të gatshme. Kjo rregullore parashet që pagesat të kryhen vetëm me valutën euro, vendim që nga Serbia është parë si ndalesë për pagesat me dinar serb. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano, duke u përgjigjur pyetjeve lidhur me këtë vendim të BÇK-s që do të hyjë në fuqi më një shkurt, tha se bloku evropian ende është duke analizuar këtë çështje, raporton Radio Evropa e Lirë. Ai përsëriti thirrjen për të dyja palët që edhe këtë çështje ta adresojnë në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve, i cili ndërmjetësohet nga BE-ja. Një ditë më parë emisari Miroslav Lajçak tha se shpreson që të gjendet një zgjidhje në mënyrë që të mos ket pasoja negative. Shefi OSBE-së në Kosovë Michael Davenport është takuar me ministrin e administrimit të pushtetit lokal Albert Krasniqi, me të cilin ka biseduar për kryetarët e komunave veriore. Shefi OSBE-së në Kosovë, në lidhje me udhëzimin administrativ për largimin e kryetarëve të komunave, ka kërkuar që procesi të ecë pa probleme dhe në përputhje me ligjin. Teksova rëndësinë që ky proces të ecë pa probleme në përputhje me ligjin dhe rregullorët. Ashtu si me zgjedhjet, largimi duhet të jetë i lirë, i drejtë dhe demokratik, ka shkruar Davenport në platformën X. Për takimin ka njoftuar edhe ministri Krasniqi, i cili tha se kanë biseduar për zgjedhjet në veri. Ne mbesim të përkushtuar që të ndërmarrim të gjitha veprimet dhe vendimet e nevojshme që vullneti i qytetarëve të realizohet bazuar në udhëzimin administrativ, ka shkruar Krasniqi në Facebook. Lëvizjeve të vendosje në Prishtinë ka reaguar kundër lajmit që asamblestët e saj në Prishtinë ja kanë mundësuar kryetarit të kryeqytetit Përparim Rama që ta bëjë këmbimin e pronave të ish bashkëpunëtorëve të tij në projektin e Badovcit, ku nuk lejohet ndërtimet me një pronë komunale që ka vlerë rreth 20 milion euro. Rama vetëm me asamblestët e LDK-s nuk mund ta bënte një gjë të tillë për shkak që votimi do të dështonte për mungesë votash. Pjesëmarrja e asamblestëve të LVV-s ka mundësuar që ky vendim të kaloj. Por lëvizjeve të vendosje në Prishtinë ka quajtur të rrem lajmin, ani pse ka pranuar që kanë marrë pjesë në këtë seancë. 23 vjeçaria që ka psuar lëndime pas rrëzimit të një pjese të qatis të objektit të ri të komunës së Prishtinës, po vazhdon trajtimin në mjekimin intensiv qendror. Shefi këtire parti, Shaqir Uka, ka deklaruar se gjatë mbrëmjes së të enjtës, 23 vjeçaria i është nënshtruar një intervenimi kirurgjik për shkak të lëndimeve që ka marrë. Krahas lëndimeve në kokë, Uka ka theksuar se pacientja ka marrë lëndime edhe në pjesë torakale dhe në duar. Ndërkohë, kryeministri Albin Kurti së bashku me ministrin e shëndetësisë Arben Vitia kanë vizituar 23 vjeçaren, e cila u lëndua gjatë sejntës. Nga ana tjetër, Prokuroria Themelore e Prishtinës tashmë ka nisur hetimet në lidhje me rastin. Deputetët gjerman kanë votuar në favor të ndryshimit të ligjit që do t'i hap rrugë mundësisë për dy shtetësi. Bundestagu të premtën votoi për lehtësime në marrjen e shtetësisë. Qeveria gjermane ka thënë se ligji do ta ndihmojë Gjermaninë të tërheqë punëtor të aftë dhe të plotësojë shkurtesat e punëtorëve që ka. 382 vota ishin për, 234 kundër dhe 23 abstenime. Me ligjin e ri, të huaj do të mund të aplikojnë për pasaportë gjermane tash pas 5 5 në vend të 8 vjetëve. Në rastet kur aplikuesit janë të integruar jashtëzakonisht mirë, marrja e shtetësisë do të jetë e mundshme pas 3 vjetësh. Dy shtetësia zakonisht lejohej vetëm për shtetasit e vendeve të tjera të Bashkimit Evropian ose Zvicrës, por për migrantët e tjerë lejohej në disa raste të jashtëzakonshme. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30.